นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะดุมุตตะโรนามะคิโนสัพพธัมมานะปาระกูพระวาพระวีวิภาเวนโตตาเดติชะนะตังบะหุนตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคำภีพระประธานกันที่127ว่าด้วยเรื่องพระเถระเจ้า10องค์ในวรรคที่34สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ก็แลเรื่องพระเถระเจ้าทั้ง10องค์ซึ่งจะยกขึ้นแสดงในกันนี้นั้นก็มีปรากฏแต่ในถ้อยคำของท่านเท่านั้นกล่าวคือในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์ที่1ว่าพระปฐมุตตรพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมารผู้สำเร็จธรรมทั้งปวงผู้แสดงภพน้อยภพใหญ่ให้แจ่มแจ้งย่อมให้ประชุมชนเป็นอันมากข้ามพ้นโลกสงสารในการครั้งนั้นเราได้เป็นพญาหงส์ที่ประเสริฐกว่านกทั้งหลายได้ลงไปเล่นอยู่ที่สระแห่งหนึ่งพระปฐมุตตรพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้ทรงรับเครื่องสักการะบูชาของโลกผู้ชนะกิเลสได้เสด็จผ่านมาเบื้องบนสระนั้นเราได้เห็นพระปฐมมุตตระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพเจ้ายิ่งกว่าเทพเจ้าผู้ตรัสรู้เองผู้เป็นนายกของโลกแล้วก็คาบเอาดอกปฐมทั้งก้านไปบูชาด้วยความเลื่อมใสยินดีพระปฐมมุตตระจินสีผู้มีพระปีชานรู้โลกแจ่มแจ้งผู้ทรงรับเครื่องสักการะบูชาของโลกก็ได้ทรงยืนอนุโมทนาอยู่ในอากาศว่าด้วยอำนาจแห่งการบูชาด้วยดอกปฐุมดอกเดียวนี้และด้วยอำนาจกุศลเจตนาเธอจะไม่ไปสู่วินิบาตคืออบายภูมิตลอดแสนกัลปวสานครั้นพระปฐมมุตตรศาสดาจารย์ตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จไปตามพระพุทธประสงค์นับแต่เราได้บูชาองค์พระปฐมมุตตรนั้นมาตลอดแสนกัปเราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ามาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4บิโมก8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ได้ใจความตามถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์นี้ว่าเมื่อครั้งพระปฐมมุตตรพุทธเจ้าโน้นท่านได้เกิดเป็นพญาหงส์ได้เล่นน้ำอยู่ในสระแห่งหนึ่งเมื่อแลเห็นพระปฐมมุตตรพุทธเจ้าเสด็จผ่านสระนั้นมาโดยทางอากาศก็มีจิตประสาทะเรื่อมใสได้กราบเอาดอกปฐุมยกขึ้นบูชาต่อจากนั้นมาตลอดแสนกับท่านก็ไม่ได้เกิดในทุกติมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ท่านก็ได้สำเร็จพระอรหัตซึ่งทรงปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6แล้วดังนี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจว่าบาปบุญเมื่อใครทำก็ต้องได้รับผลเป็นแน่ผู้ที่ทำนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือดิรัจฉานชนิดใดเมื่อทำโดยความตั้งใจแล้วต้องได้รับผลทั้งนั้นทั้งจงเข้าใจว่าพญาหงส์ตัวนั้นต้องได้เคยทำบุญไว้แล้วในชาติปางก่อนเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสผิดจากดิรัจฉานชาติทั้งหลายดังนี้ในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์ที่2ว่าในคราวนั้นเราได้เกิดเป็นวานรอยู่ที่ริมแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลี ผู้ประทับนั่งอยู่ในระหว่างภูเขาผู้มีพระรัศมีสว่างทั่วทิศทั้งปวงผู้เบิกบานด้วยพระคุณธรรมดังต้นพญาลังแล้วก็เกิดความดีใจเราได้มีใจฟูขึ้นมีใจล่าเริงขึ้นด้วยปีติได้เก็บเอาดอกอุบล3ดอกขึ้นวางบนศีรษะครั้นเราเก็บดอกอุบล3ดอกขึ้นวางบนศีรษะแล้วก็น้อมบูชาพระวิปัสสีแล้วก็บ่ายหน้าไปทางทิศอุดรเมื่อเราเดินไปด้วยใจอันเลื่อมใสก็ตกหิวถึงซึ่งความตายเมื่อเราตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ด้วยบุญกุศลอันนั้นและด้วยความตั้งใจดีอันนั้นเราได้เป็นพระราชาแห่งเทพยดาอยู่300ชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอยู่500ชาตินับแต่เราได้บูชาพระวิปัสสีศาสดาจารย์นั้นมาได้91กับเราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ามาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ได้ใจความในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์นี้ว่าเมื่อครั้งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นท่านได้เกิดเป็นวานรได้เก็บเอาดอกบัว3ดอกขึ้นวางบนศีรษะด้วยตั้งใจบูชาพระวิปัสสีต่อจากนั้นมาตลอด91กัปมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ท่านก็ได้สำเร็จพระอรหัตเป็นอันว่าบุญกุศลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ยังให้ผลอันใหญ่หลวงทั้งนี้แล้วแต่ใจเป็นใหญ่สิ่งที่ทำนั้นจะสำคัญหรือไม่สำคัญก็แล้วแต่ใจทั้งนั้นถ้าใจสำคัญแล้วสิ่งที่ทำนั้นก็ต้องสำคัญเพราะฉะนั้นคนเราจะทำสิ่งใดต้องพิจารณาดูสิ่งนั้นเสียก่อนว่าสมควรหรือไม่เมื่อเห็นว่าไม่สมควรก็อย่าทำเมื่อเห็นว่าสมควรจึงทำเพราะเมื่อทำลงไปแล้วก็ต้องได้รับผลในเวลาหนึ่งเป็นแน่ถ้าทำสิ่งที่ไม่สมควรก็ต้องได้รับผลคือโทษทุกข์ภัยนานาประการเมื่อทำสิ่งที่สมควรก็ต้องได้รับผลคือคุณประโยชน์เป็นอเนกประการดังวานรที่ได้บูชาพระวิปัสสีด้วยดอกบัวเพียง3ดอกเท่านั้นเป็นอุทาหรณ์ดังนี้ในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์ที่3ว่าพระติสสะพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลกผู้องค์อาจในโลกได้เกิดขึ้นในโลกแล้วเราได้เห็นความสิ้นไปแห่งอุปธิทั้ง3ของพระติสสะพุทธเจ้าก็ได้ยกธงขึ้นบูชาด้วยกุศลจริยาอันนั้นและด้วยความตั้งใจเป็นอันดีเวลาเราละอัตภาพมนุษย์แล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์เราได้เป็นพระราชาแห่งเทวดาอยู่300ชาติได้เป็นจักรพรรดิราชอยู่500ชาติได้เป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นๆอยู่นับชาติไม่ได้เราได้เสวยผลแห่งการกระทำดีในปางก่อนของเราแล้วเราได้ทำสิ่งใดไว้ในกัปที่92ด้วยอำนาจสิ่งนั้นเราไม่รู้จักทุคติเลยอันนี้เป็นผลแห่งการถวายธงวันนี้เราประสงค์จะปกคลุมซึ่งพื้นที่ทั้งป่าใหญ่และภูเขาด้วยผ้าขมพัดเราได้กระทำตามความประสงค์เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ได้ใจความในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์นี้ว่าเมื่อครั้งศาสนาพระติสสะพุทธเจ้าโน้นท่านได้เลื่อมใสในความสิ้นอุปธิ3ประการคือกรรมกิเลสวิบากของพระติสสะพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้ยกธงขึ้นบูชาเวลาตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ได้เป็นพระราชาแห่งเทวดาและพระเจ้าจักรพรรดิ กลับเป็นพระราชาเฉพาะประเทศหนึ่งหนึ่งอยู่นับไม่ถ้วนมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้ท่านก็ได้สำเร็จพระอรหัตดังนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแสดงถึงอานิสงส์แห่งการบูชาด้วยธงไว้เป็นอุทาหรณ์ควรที่ท่านทั้งหลายจะจดจำไว้ว่าการตั้งใจยกธงขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ทรงคุณธรรมประเสริฐไม่มีใครเสมอเหมือนดังนี้ก็จะต้องได้รับผลดังพระเถระเจ้าองค์นี้โดยแท้ดังนี้ในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์ที่4ว่ามีภูเขาหนึ่งชื่อว่าภูเขาภูตคานะอยู่ใกล้ป่าหิมพานต์เราได้เห็นผ้าบังสกุลของพระพุทธเจ้าแขวนอยู่ที่ยอดไม้เราได้เก็บเอาดอกกระดึง3ดอกไปบูชาจำเดิมแต่นั้นมา31กับเราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้3ดอกมาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมก8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์ที่5ว่ามีภูเขาหนึ่งชื่อว่าหาริกะบรรพตอยู่ใกล้ป่าหิมพานต์ในเวลานั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสยัมภูประทับอยู่ที่โคนต้นไม้เราได้ทำกระท่อมไม้อ้อมุงด้วยหญ้าทั้งหลายแล้วทำที่เดินจงกรมถวายเวลาเราตายแล้วก็ได้เสวยสุขอยู่ในเทวโลกตลอด14กับได้เป็นพระราชาแห่งเทวดาอยู่14ชาติได้เป็นจักรพรรดิราชอยู่77ชาติได้เป็นพระราชาเฉพาะประเทศนั้นๆอยู่นับชาติไม่ได้วิมานของเราในคราวนั้นเป็นวิมานสูงมีเสาตั้งพันเสามีรัศมีสว่างสวัยอยู่ในเทวโลกครั้นเราได้เสวยสมบัติอยู่ในเทวโลกแล้วบุญกุศลอันนั้นก็เตือนใจให้เราบรรพชาในศาสนาพระโคดมเมื่อเราบรรพชาแล้วเราก็ได้ตั้งใจเจริญสมณธรรมแล้วก็กำจัดกิเลสเสียได้ตัดเครื่องผูกทั้งปวงเสียได้ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์ที่6ว่ามีภูเขาหนึ่งชื่อว่าฉาปละบรรพตอยู่ใกล้ป่าหิมพานต์พระสุทัศนศาสดาจารย์ได้ประทับอยู่ในระหว่างภูเขานั้นเราได้เก็บเอาดอกไม้ซึ่งมีสีดังทองคำถือไปทางอากาศพอได้เห็นพระสุทัศนพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีผู้ข้ามกิเลสเสียได้แล้วก็ได้ยกดอกจำปา7ดอกขึ้นวางบนศีรษะตั้งใจบูชาพระองค์จำเดิมแต่นั้นมา31กับเราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ามาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้คำว่าพระสุทัศนพุทธเจ้านั้นได้แก่พระวิปัสสีเพราะฉะนั้นในเวลาใดกล่าวถึงพระสุทัศนพุทธเจ้าให้รู้เถิดว่าในที่นั้นเป็นอันกล่าวถึงพระวิปัสสีในถ้อยคำของพระเถระเจ้าองค์ที่7ว่ามีภูเขาหนึ่งชื่อว่าโลมะสะบรรพตอยู่ใกล้ป่าหิมพานต์พระโสภิตะศาสดาจารย์ได้ประทับในที่แจ้งในคราวนั้นเราออกจากที่อยู่ของเราแล้วก็ถือเอาดอกปทุมไปกั้นถวายพระโสภิตะพุทธเจ้าอยู่ตลอด1วันแล้วจึงกลับมาสู่ที่อยู่ของตนอีกจำเดิมแต่นั้นมา91กับเราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยมาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ ได้ใจความตามถ้อยคำของพระเถรเจ้าองค์นี้ว่าเมื่อครั้งพระโสภิตะพุทธเจ้านั้นท่านได้เกิดเป็นพญานาคได้นำดอกประทุมมากั้นถวายพระโสภิตะพุทธเจ้าอยู่ตลอด1วันจึงได้กลับไปสู่ที่ของตนในถ้อยคำของพระเถรเจ้าองค์ที่8ว่าพระอุปติสสะพุทธเจ้าได้ทรงเดินจงกรมอยู่ในป่าใกล้เขาสัมภะกะบรรพตชายป่าหิมพานต์เราได้เป็นนายพรานเที่ยวไปอยู่ในป่าได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงนำหญ้าสามกำไปปูเป็นอาสนะถวายแล้วเราก็ทูลอำลาไปพอเราไปไม่ช้าก็ถูกราชสีฆ่าตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติอยู่ในปราสาท3ชั้นสูงพันชั่วลูกธนูตกเวลาจุติจากเทวโลกแล้วก็ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถึงซึ่งความสิ้นอาสวะกิเลสเราไม่ได้รู้จักทุกขติอยู่ตลอด94กับบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ในถ้อยคำของพระเถรเจ้าองค์ที่9ว่าเราได้ถวายผลมะพร้าวทั้งคั่วแด่พระเวสสภูพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสแล้วเราไม่รู้จักทุกติอยู่ตลอด91กับมาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้ในถ้อยคำของพระเถรเจ้าองค์ที่10ว่าเราได้เห็นพระเลวัตพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ริมแม่น้ำมีพระพักตร์เบิกบานผ่องใสดังทองคำที่ปากเบ้าหรือดังทองประกายพึกเราได้ยกมือไหว้จำเดิมแต่นั้นมา94กับเราไม่เคยรู้จักทุกขติเลยมาบัดนี้เราก็ได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4นิโมก8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังนี้สิ้นเนื้อความในวรรคที่35เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้